ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ወዲቑ ንዝሰሓግ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ንመንግስቲ ፌደራል ሓዊሱ ን7 ሰብኣዊ ሓገዝ ትካላት ዓለም ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ክልግሱ ዳግም ፀዊዑ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንኮሚሽን ስጋት ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቤት ፅሕፈት ጉዳያት ምትሕባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ውን ንኩለን ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራትን ኩሎን ኤጀንስታት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦትን ኣብ ፀሓፎ ደብዳበ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን ኣብ 223 ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቅን ሳዕብኑን ከም ዝፈለየ ኣነፂሩሎም። መሰረቲ ዝተኻየደ ገምጋም ድማ ኣብ ልዕሊ ዓውደ ሕርሻን መሰረተ ልምዓትን ትግራይ ዝበፅሕ ዕንወት ከቢድ ከም ዝኾነን ከም ውፅኢቱ ድማ ህዝቢ ንጥሜት ሕማምን ምዝባልን ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ንዕንወትን ጉሕለትን ከም ዝተቓልዓ ኣረዲኡም። ክዘንብ ዝግብኦ ዝናብ ብዘይምዝናቡ ክዝራእ ዝግብኦ ካብ ዝተተሓዘ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት እቲ 49 ሚታዊት ጥራሕ ከም ዝተዘርአ ካብዚ እውን እቲ 37 ሚታዊት ጥራሕ ንምህርቲ ከም ዝበቕዐ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩኣሎ። ኣብ 5 ዞባታት ትግራይን 36 ወረዳታትን ከቢድ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ዝገለፀ ኮይኑ በቲ ተቋሪፁ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ እቲ ኩነታት ከም ዝኸፍአ እዩ ሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ ሂወትን እንስሳትን ክበፅሕ ካብ ዝኽእል ተወሳኺ ሓደጋ ንምክልኻል ድማ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ሰብኣዊ ሓገዙ ክልግስ ፃውዒ ተቕሪቡ ኣሎ። ኣብ ጥቓ ከባቢ ወደብ ዓሰብ ሓንቲ መርከብ ከም ዝተጠቕዐት ተሰሚዑ። በዓል መዚ ጉዕዞ መራኸብ እንግሊዝ ሓንቲ ካብ መራኸቡ ኣብ መስመር ካብ ወደብ ዓሰብ 33 ማይላት ወይ ድማ 66 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትጓዓዘሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ካብ ተቓለስቲ ሑቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀማ ኣመልኪቱ። እቲ በዓል መዚ ናብታ መርከብ ዝቐንዐ 3 ተተኮስቲ ከም ዝተነበረ ብምዝኻር ኣብ ልዕሊ ስራሕተኛታትን እታ መርከብን ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለውን ገሊጹ እዩ። ኣብ የመን ዝርከቡ ተቓለስቲ ሑቲ ብመስመር ቀይሕ ባሕርን ዝሓልፋ መራኸብ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ ብዙሓት መራኸብ በቲ ዝነውሐ መስመር ፅንፊ ደቡብ ኣፍሪካ ክጥቀማ ይግደዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ምሓራ ዘዋዋ ግምራ ኣብ ዝርከቡ ክልተ ወረዳታት ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣጎ ብዝብል ዝፍለጥ ዕጡቅ ጉጅለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕርቦ መፀዋዕታት ሰላም ተቐቢሉ ምስ መንግስቲ ክልል ምሓራ ስምምዕ ከም ዝተፈራረመ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪ ዘዋዋ ግምራ ኣቶ ሃይሉ ግርማይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ ክልተ ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 16 ቀበሌታት ብረታዊ ቃልሲ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ዝተገልጸሉ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገው ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ማሕበራውን ሰብኣውን ኣገልግሎት ምርካብ ስኢኑ ዝፀንሐ ህዝቢ ሩፍታ ዝህብ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። SBS radio.